Anong uri ng katapatan ang ipinagkakaloob mo sa Diyos? Ito ba ay pangmagandang pangyayari lamang o sa lahat ng panahon? Ang paksang ating matutunghayan ngayon ay naglalaman ng kwento tungkol sa dalawang saksi na lalabas sa huling panahon upang ipahayag si Kristo. Ito ang ating matatagpuan sa ikapitong kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 13-17. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa hirap man o suliranin, di mo na kaya pang kayanin at mga pasakit ng mundo. Kanyang kamay ang iyong tanganan, hindi kanya pababayaan, hahawakan niya ang buhay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Natunghayan natin sa mga nakaraang pag-aaral ang grupo ng mga tinatakan ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Natuklasan natin na ang mga ito ay tuwirang magmumula sa bawat lipi ni Israel at hindi mula sa anumang samahan ng relihiyon sa daigdig. At sa pagkakataong ito, ay isang grupo naman ng mga mananampalataya ang ating matutuklasan. May mga nagsasabi na ito ay ang iglesia, at may iba naman na nagsasabi na ito ay mga purong mga Israelita. Upang mas lubos nating maunawaan, muli po nating tunghayan ang pangitain na nakita ni Apostol Juan doon sa kalangitan. Tayo po ngayon ay dadako sa 13-17 talata. Babasahin ko po ang 13-14 na talata bilang pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito ay nadadamitan ng mapuputing damit at sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ang talatang ito ay naglalaman ng kahanga-hangang pahayag sa banal na kasulatan. Isa sa mga matatanda ay lumapit kay Juan at nagtanong sa kanya, "Juan, nakikilala mo ba ang mga mananampalatayang ito na nadadamitan ng puting kasuotan?" Ngunit ang sagot ni Juan, "Ginoo, ikaw ang nakakaalam." Ang tugon na ito ay isang paraan ng pananalita na tinatawag na idiomatika. Ang ibig lamang nitong sabihin ay hindi nalalaman ni Apostol Juan ang sagot. Kung kaya't sinabi ng matanda sa kanya, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian. Nakatatawag pansing malaman na kung ang mga mananampalataya na ito ay kabilang sa iglesia, disinsanay madaling nakilala ni Apostol Juan ang mga ito. Alalahanin po natin na si Apostol Juan ay sumulat ng liham para sa iglesia at ang kanyang paksa ay katotohanan at pag-ibig. Ngunit hindi nakikilala ni Apostol Juan ang mga mananampalatayang ito na nakadamit ng puti. Gayun din naman, maging ang matanda na kinatawan para sa iglesia ay nagpatotoo na ang mga taong ito ay hindi sa iglesia. Kung ang kanyang sinabi, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian. Muli ang pananalitang ito ay nagpatibay na ang iglesia ay hindi daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Ang mga taong ito ay magmumula sa mga bansa, mga tribo at iba't ibang mga wika. Kaibigan, tayo ay nabubuhay sa panahong ang Diyos ay nagbigay ng pagkakaiba sa pamilya ng mga tao. Ang isa pang pagkakaiba ay matatagpuan sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya ni Kristo. Subalit, kung tayo ay naghahanap ng pagkakaiba ng lipi, ito ay matatagpuan natin sa 10th kabanata ng 1 Korinto, talatang 32. Ganito po ang sinasabi, "Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man o sa iglesia man ng Diyos." Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na may tatlong bahagi ng mga tao sa daigdig. Ito ay ang mga Hudyo, ang mga Hintil at ang iglesia. Ito ang kasalukuyang bahagi ng pagkakaiba na makikita natin ngayon sa daigdig. Subalit sa panahon ng matinding kapighatian, dalawang grupo na lamang ng mga tao ang ating makikita. Ito ay ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Ngunit maaari mong maitanong, nasaan na ang iglesia? Muli, ang aking sagot ay matatagpuan sila sa langit. Ibig sabihin, sa mga panahong iyon ang iglesia ay nasa langit na sapagkat kinuha na siya ng Panginoong Hesus dito sa daigdig. Ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 14th na kabanata ng Juan talatang 2 at 3, "Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon." Sa pagdating ng panahon ng matinding kapighatian, ang iglesia ay nasa langit na sa piling ng Panginoong Hesus. Sinasabi sa 12th kabanata ng 1 Korinto talatang 13 ang ganito, "Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinaiinom sa isang espiritu." Pinapakita sa talatang ito na ang Diyos ay nananawagan sa dalawang grupo ng mga tao, ang Hudyo at ang Hintil. Ang mga mananampalataya na nagmula sa dalawang grupong ito ay gagawin niyang isang bagong nilalang kay Kristo, ang kanyang iglesia. Ito ang grupo ng mga tao sa daigdig ngayon na kukunin ng Panginoong Hesus bago dumating ang malaking kapighatian. Kung pagmamasdan natin ang ating lipunan, matutunghayan natin ang kawalan ng pagpapahalaga ng mga tao sa Panginoon. Subalit ang Diyos ay hindi natutulog at hindi rin siya walang ginagawa. Ang totoo niyan, siya ay buong sigasig na kumikilos sa bawat pahina ng pangyayari at kasaysayan. Ang iglesia ay malaking patotoo para sa bagay na ito. At kung ang pagkilos ng Panginoon ay hindi tunay sa daigdig, disinsanay walang mga kaluluwa ang naliligtas sa pamamagitan ng mabuting balita ngayon. Sa totoo lang, ang Panginoon ay maraming hinihipong mga kaluluwa sa pamamagitan ng munting programa na ito. Hindi ko po nalalaman kung ilan sa mga tao ang nakikinig ng programang Ang Paglalakbay. Minsan nga ay iniisip ko na wala talagang nakikinig sa programang ito. Subalit ang Diyos ay hindi hahayaan na ang kanyang salita ay hindi mapakinggan. Hindi ibig ng Panginoon na ang tao ay mayroong maidahilan sa kanya sapagkat hindi nila napakinggan ang mabuting balita. Nagugulat na lamang ako na mabalitaan ang mga patutuon ng mga taong naligtas at napagpala ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryong ito. Binigyan linaw ni Apostol Juan na ang mga taong nakita niya sa langit ay iba sa mga taong kabilang sa iglesia. Ang mga ito ay nagmula sa dakilang kapighatian. May mga taong nagtatanong kung bakit ang panahon ng kapighatian ay tinawag na matindi, mabigat, malaki at dakilang kapighatian. Ang aking tugon sa pagsusuri na ito ay matatagpuan sa pananalita ng Panginoong Hesukristo. Mahalagang maunawaan natin na ang katagang malaki o matinding kapighatian ay hindi gawa ng mga dalubhasang tagapagturo ng banal na kasulatan. Ito mismo ay nagmula sa pahayag ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 21. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Ang aklat ng Mateo at ang aklat ng pahayag ay parehas na nagsasabi na ang panahon ng matinding kapighatian ay tunay na mabigat at dakilang kapighatian sa lahat. Ito ay sa dahil sa lahat ng kapighatian na naganap sa daigdig. Ito ay naiiba at lubang napakahirap. Kung pag-aaralan po natin sa wikang Griego ang kalikasan ng salita, matutunghayan na ito ay tinatawag ang dakila ang kapighatian. Sa ating sariling wika, maaaring ang salitang ito ay walang pagkakaiba. Ngunit kung babalikan natin ang ating pag-aaral sa elementarya, ang salitang ang ay nagpapakita ng diin o bigat na katangian para sa isang bagay o tao na tinutukoy nito. Sa madaling salita, ang paggamit ito sa pangungusap na ang siyang dakila, ang kapighatian, ay nagpapahiwatig ng mabigat na kalagayang magaganap sa daigdig. Muli nais kong ulitin na ang katanungan kay Apostol Juan ay hindi niya nasagot. Hindi nalalaman ni Apostol Juan kung saan nagmula ang mga taong nakadamit ng puti. Sangayon sa patotoo ng matanda, ito ay mga tinubos ng mga hintil na nagmula sa panahon ng matinding kapighatian. Ang puting kasuutan ng mga tinubos na ito ay sumasagisag sa katwiran na nagmumula sa Panginoong Hesus. Subalit, sa paanong paraan nila nakamit ang katwiran o kaligtasan? Ang tanging kasagutan ay matatagpuan sa dugo ni Hesukristo. Kaibigan, ang bukod-tanging dahilan lamang kung bakit tayo ay nakatatayong matuwid sa harapan ng Diyos ay dahil sa dugo ng Panginoong Hesus na nabububo para sa atin. Ito po ang dakilang kabayaran na ibinubuhos ng Anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkamit ng kaligtasan. Ang kamatayan ni Kristo ay naging buhay para sa marami. Kaisarap isipin na ang Panginoon ay may nag-iisang paraan upang ang tao ay maligtas, hindi sa pamamagitan ng simbahan, relihiyon, mabubuting gawa o karunungan ng sanlibutan. Ang kaligtasan ay matatagpuan sa pananampalataya sa kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating dakilang Panginoong Hesus, ang Anak ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Pakinggan nating mainam ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng Unang Korinto, 1-4. Ganito po ang sinasabi. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan. Ito ay pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Hesus noong siya ay 2 taon na nagbubulay ng banal na kasulatan sa disyerto ng mga Arabo. Ngayon, maliwanag po sa talatang ito kung ano ang nilalaman ng Ebanghelyo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 3rd at 4th talata ay ganito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaibigan, nais kong pakinggan mo ang sasabihin kong ito. Ang Ebanghelyo ay hindi nagtuturo na ang tao ay may dapat gawin upang maligtas, kundi ito ay nagtuturo na ang Diyos ay mayroong ginawa para sa tao upang maligtas. Kaibigan, ang Ebanghelyo ay patotoo ng kabutihan at ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kalakip ng Ebanghelyo na ito, ang regalo o kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at sa paanong paraan nakakamit ang regalo ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ang siyang tanging paraan upang makamit ang buhay na walang hanggan. Pananampalataya, pananalig, at pagtitiwala kay Kristo Jesus na iyong tagapagligtas. Bilang halimbawa, sabihin natin na ngayon ay araw ng Pasko, at ikaw ay mayroong iniregalo sa akin. Bibilhin ko ba ang regalo mo upang makuha ko ito? Atin itong ibinibigay ng walang bayad sa taong tatanggap nito. Kaibigan, ito ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa at relihiyon. Ang kaligtasan ay hindi natin mabibili, kundi ito ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ginawa na ng Panginoon ang daan upang tayo ay maligtas. Si Kristo ang daan. Binayaran na niya ang ating mga kasalanan. Matuwid bang insultuhin o lapastanganin ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap na bayaran ang ating mga sala? Sinasabi ba natin na ang dugo ng anak ng Diyos ay hindi sapat upang tayo ay maligtas? Kaibigan, ang Ebanghelyo ay mensahe na ginawa ng Panginoon para sa atin. Ito lamang at wala ng iba. Ganito ang nasusulat na katotohanan na ating matatagpuan sa unang kabanata ng Epeso, talatang 7. Nasa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang Diyos ay puspos ng biyaya. Hindi na mahalaga kung sino ka man o anuman ang iyong mga nagawang kasalanan sa buhay, kahit na sabihin mo na ikaw na ang pinakapusakal na tao sa daigdig. Subalit, hindi mo pa rin malulupig ang biyaya ng Panginoon. Ang totoo niyan, dahilan nga sa ganyang bagay ay isinuko niya ang kanyang bugtong na anak. Magagawa ng Diyos na ikaw ay iligtas, maging sino ka man. Kahit na ang kasalanan mo ay kasinlaki ng barko, ang biyaya naman ng Diyos ay kasinlawak ng karagatan. At ihambing mo man ang iyong kasamaan sa daigdig, ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay tulad ng kalawakan. Hindi mo dapat idahilan na ikaw ay ubod ng sama, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan at dakila kaysa sa iyong kalapastanganan. Alalahanin mo rin na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hindi ka nag-iisa, ikaw at ako, at ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Subalit, inabot niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang katotohanan na dapat nating pagtiwalaan, na binayaran na ni Kristo ang ating pagkakasala at dapat nating tanggapin ang kanyang nakamit na katagumpayanan. Sa kalagayan ni Apostol Juan, dito sa 7 kabanata, ang mga taong nakita niya ay nagmula sa panahon ng matinding kapighatian. Sa aking palagay, ay dapat nating lawak-lawakan ang ating mga pag-iisip, sapagkat may mga simbahan na nag-iisip na ang kanilang samahan o relihiyon lamang ang maliligtas. Hindi nila nalalaman na mayroon ring mga tapat at mananampalataya sa bawat panig ng mundo na bagamat hindi kabilang sa kanilang relihiyon, ay tapat na nanghahawak sa dugo ni Kristo at sa salita ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 15 hanggang 17 mga talata. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangangalingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan, ay luklukan sila ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnubayan sa mga bukal ng tubig ng buhay. at papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Ang sabi ni Apostol Juan sa talata, kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Nalaman na natin na ang grupong ito ay hindi ang iglesia, sapagkat ang iglesia ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga templo. Gayun din naman, sa katapusang bahagi ng aklat na ito, kung saan ang iglesia ay nasa Bagong Jerusalem, wala tayong makikitang templo na nababanggit. Ito ay dahil sa ang iglesia ay walang kaugnayan sa mga templo ng Israel. Sa panahon ng paghahari ni Kristo ay mayroong templo sa lupa, ngunit walang templo na kinaroroon ng kalagayan ng iglesia. Nagpapatunay ito ng higit pang diin na ang grupo ng mga tao na nakita ni Apostol Juan ay hindi ang iglesia. Ang sabi pa sa talata, at siyang nakaupo sa templo ay kakanlungin sila. Ang pahayag na ito ay tunay na napakaganda. Kakanlungin ng Diyos ang mga taong nagtiis ng kahirapan mula sa panahon ng matinding kapighatian. Ipadarama sa kanila ng Panginoon ang kanyang walang hanggang pag-ibig at pag-iingat, sapagkat ang mga taong ito ay malubhang inusig sa panahon ng matinding kapighatian at labis na lumuha dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. Kaibigan, ang grupo ng mga taong ito na nagmula sa mahirap na kalagayan ng panahon ng matinding kapighatian ay kahangahangang mga mananampalataya na nagtagumpay dahil sa dugo ng kordero. Sila ang iba pang mga tupa ng Panginoong Hesus na maliligtas sa panahong iyon. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad doon sa 10 kabanata ng Juan talatang 16 ang ganito, at mayroong akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang pangungusap na ito ay maaari ring sabihin ng Panginoon sa kanyang iglesia. Siya ay mayroon pang ibang mga tupa na hindi natin nalalaman. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang ipahayag natin ang mabuting balita, sapagkat mayroon pang mga kaluluwa na naghihintay ng pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang grupo ng mga hintil na nakita ni Apostol Juan ay mga mananampalatayang naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi sila kaanib ng iglesia, subalit kabilang sa kaharian ng Diyos na tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Kaibigan, ano ang ating ginagawa upang maipahayag ang mabuting balita? Tayo ba ay nagbibigay ng panahon na maibahagi ang salita ng Panginoon sa iba? O nadadaig tayo ng kahihiyan sapagkat hindi natin nais maging katatawanan tayo sa iba dahil sa ating pananampalataya? Alam mo, kaibigan, ang mga taong ito na naligtas sa panahon ng matinding kapighatian ay naging matatag sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang puso ay panatag na ang kanilang pinagtitiwalaan ay tunay at karapat-dapat pag-alaya ng buhay. Naisip ko tuloy na isa sa dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ngayon ay walang lakas ng loob na humarap sa mga pagsubok ay sapagkat wala silang matibay na pagkakaunawa na ang kanilang sinampalatayanan ay totoo. Hindi natin magawang tumayong may paninindigan para sa Diyos dahil natatakot tayo sa sasabihin ng ating kapitbahay o dili kaya'y ng ating mahal sa buhay. Nauunawaan ko, kaibigan, na may ibang mga mananampalataya na nahihirapang mamuhay sa kanilang tahanan sapagkat ang kanyang mga magulang o ang kanyang asawa o ang kanyang kapatid ay laban sa kanyang pananampalataya. Subalit ang pag-uusig na ito ay dapat nating pagtagumpayanan. Ang sabi ng mayakda ng Hebreyo sa 12 kabanata talatang 3 at 4 ay ganito, sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Kaibigan, magagawa mong maipakita at maipadama ang liwanag ng pananampalataya sa iyong mga mahal sa buhay sapagkat si Kristo ay nananahan sa iyong puso. Alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng kanyang unang sulat, talatang 4. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Ang sabi rin ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng Roma talatang 31 at 32 ay ganito, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ang Panginoon ay nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Ang mundo ay maaaring maging mapangalipin sa atin. Ngunit sa katapusan, makikita natin na ang ating pinaghirapan sa daigdig ay mapapalitan ng kaluwalhatiang hindi magmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mapagpalang salita. Salamat muli sa mga mahalagang katotohanan na amin pong nasumpungan sa oras na ito. Muli inihiling po namin, Panginoon, na tulungan po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa inyo itutuo, Kordero ng Kalbaryo, ang aking pananampalataya. Dinggin nawa, O Diyos, ang aking pagsusumamo, ang lunos ng aking kaluluwa. Nawa'y pawiin niyo, ako'y inyong inyo. At sa biyaya niyo, manumbalik ang sigla, ang alam ng aking kalooban. Sindihan nawa, O Diyos, ng dakilang alaala ng pag-ako niyo sa aking sala, na mag-alay din sa inyo, ako'y inyong inyo. Sa dulo nitong buhay, tinghating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, laan ninyong kalinga, nang di na malayo sa inyo, ako'y inyong inyo. Ng daloy sa wakas ng panaginip, pagsapit ko sa dulo ng buhay, ang pag-ibig niyo, O Diyos, siya nawa ang maghabi sa kaluluwang naghihintay sa ligtas na bisig. Ako'y inyong inyo. Sa dulo nitong buhay, bigating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin